Lider Adalatlık Radyo. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 24-nji maýy. Bugünki habarlar gündeligi hem gözetim programmalaryny ýazgydyşdyrmagyň bolan Allah'ym rahmatyn möhüm wakalary baradaky informasiýalar bilen tanyşdyrar.
Assalamu aleykum, hormatly dinleýijiler. Soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Çarşamba günü Türkmenistan'da energetika meselesi boyunca geçirilen halkara konferansiýasynda Türkmenistan'ın, Pakistan'ın ve Hindistan'ın vekilleri Transovan gazy şirketinin kuruluşu ve gazyň sowdasy boyunca özara alalaşygy gol çekdiler. Bu mesele boyunca 2 günlük konferansiýa çarşamba günü Türkmenistan'ın Abada turistik zonasynda açyldy. Awganistanyň üstü bilen Türkmenistan'ın Pakistan'a ve Hindistan'a gaz aktarmakla gözüňde tutýan bu proýekti Gunwatar ýurtlary şolsanda Amerikanyň Birleşik Ştatlary hem gollaýar. Bu gazy şirjeniň guruluşy we gazyň söwdaty baradaky alalaşygy çarşamba günü Türkmen hökümeti bilen birlikde Pakistanyň Interstate Gas System atly hususy kompaniýasy we Hindistanyň Gale LTD atly döwlet kompaniýasy gol goýdylar. Çarşamba günü Misirde prezidentlik saýlawlaryna ses berişlikler başlandy. Ýurdun özelki diktator lideri Hosni Mübarek'in häkimiýetden aýdyrylary bäri ilkinji gelip geçirilýän bu prezidentlik saýlawlaryny 13 sany Dala şäher prezidentligi ugrunda özara bäsleşýär. Dala şäherleriň arasynda Hosni Mübarek'in döwründe hökümet strukturasynda işleýän resmiýler de, islamçylar tarapyndan gollanylýan oppozisiýanyň wekilleri de bar. Misirdäki bu prezidentlik saýlawlary çarşamba we penşenbe günleri 2 günün dowamyna geçirler. Köpçülikler birinji tapyr saýlawlarda dala şäherlerden hiç biriniň 50%den köp ses alyp bilmejekdigini aýdýarlar. Çarşamba günü Ýewropa Birleşigine agda 27 döwletiň liderleri Ýewropadaky maliýe krizi bilen baglanşykly meselelere ara alyp maslahatlaşmak üçin Brüsselde maslahata ýygnanylar. Bu wakanyň ýa-ni şeýşenbe güni ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy Ýewrozona girýän 17 döwletiň çäklerini öýren şuňur maliýe şokkunlygynyň bolmak howpunyň bardygyny aýdyp beýan etdi. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Brüsseldäki maslahatda Ýewropada ykdysady ötüşe içergi bermekligiň ýollary barada pikir alyşarlar diýilip garaşylýar. Çarşamba günü dünýäniň gösen döwletleriniň 6-sının wekilleri Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Iraň paýtagy Bagdatda maslahata ýygnanylar. Bu maslahatda Birleşik Ştatlaryň, Britaniýanyň, Hitaiň, Orsiýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň resmiýleri Eýranyň ýadro meselesi boýunça araçyl wekili Saýet Jalili bilen Tehranyň ýadro programmasy bilen baglanyşykly meseleleri barada pikir alyşarlar. Tişenbe günü Azerbaycanın paytahtı Baku'da aydın saat boyunca geçirilen Eurovizyonya Halkara Festivali'nin bu bäsleşigin final tapgırında çıkış edecek yurtların birinci toparı belli boldy. Tişenbe günkü bäsleşikde hususan da Orsiýanyň, Albaniýanyň, Moldowanyň, Rumyniýanyň, Ispaniýanyň, Daniýanyň, Kiprin, Gretsiýanyň, Islandiýanyň we Irlandiýanyň aydın saat toparlary final tapgırına çıktılar. Final tapgırına çıkacak indiki aydın saat toparı penşenbe günü geçirilecek yarım final bäsleşiginde belli bolar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Çarşamba günü Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Azatlyk radiosynyň Gırgız gullugy bilen söhbetdeşligini öz hökümetiniň Kırgızstany, Özbegistan we Hitai bilen biriktirjek Trans-Aziýa demir ýol proýektini tutan ýerli gollaýanlygyny ma'lum etdi. Kuruluşyk bahaty 2 milliard dollar terişde durjak bu demir ýoly Hitai'ň Uygur Avtonom regionynyň Kaşgar şäherinden Özbegistanyň Andijan şäherine çenli çekmeklik gözeňinde tutulýar. Ýöne bu demir ýolyň Kırgızstanyň territoriýasyndan geçşek bölüginiň guruluşygyny 2 maliyeleştirip bilecektigi henüz belli değil. Emma Prezident Almazbek Atambayew bu proýektden Kırgızstanyň mümkin bolduguça maksimal derejede peýdalanmalygyny nygtady.
Temir ýolu salyp atganda biz şart goýup atabyz, şu Kırgızstanyň temir ýollary birikip galsyn atabyz.
Bu proýekt Kırgızstanyň ykdysadyýetine uly içergi berer. Beýleki tarapdan biz bu demir ýolun Kırgızstandaky ähli demir ýollar bilen baglanşmalygyny da öňe sürýäris. Bu biziň goýan şertimiz. Bu demir yol yurdun Narin we Oş regionlarının üstünden geçer. Bu hem demirgadyk Narin regionunun esasy demir yolu uruna birikmegine mümkinçilik berer. Yani şu demir yol arkaly yurdun demirgadyk we gün ortosy bir-birine bağlaşar.
Balçyrynda biriktirgen bir sözsüz koşumça bir demir yol bolsun dep atabyz şart koyup.
deyip Prezident Atambayev belledi. Şol rahatın ödününe Almazbek Atambayev Kırgızistan'ın günorta regionunu durnukulluğu üpçün etme uğrunaki tagallalarını da mundan eylak doğam ettirmek istediğini nıltadı. 2010-cı ilin iyununu Kırgızistan'ın günorta regionunu etnik ödvekler bilen yerli Kırgızların arasında yüze çıkan etnik çaklaşıkların neticesinde 450 teorik adam ölüptü ve münglör çöyler veyran edilipti. Prezident Atambayev 2010-cı ilin iyununu olan vakalarda daşarkı uyuşların elinin bolonluğunu hemen ötürdü. Ama ol bu mesele varada cikmecik gurrun etmekten saklandı. Birleşen Ştatların Manas Harbi Bağdasını ulanmakları ile bağlı mesele varada duruk geçmek ile olsa ol 2014-cü ilde NATO'nun ağlava uyuşları Afganistan'dan çıkandan son Abaşa'nın harbi uyuşlarının Kırgızistan'da saklanmakları için zer uğurluğun bolmayacaktığını ve onun operasyalarının dine Kırgızistan aeroportalkarı amala aşırılacaktığını aittı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim.